Mul'ata boqonnaa shan.
Hogguus ani isa arshii irra taa'ee jiru harka isaa kan mirgaatti kitaaba maramee taa'u tokkoon arge. Kitaabtichinis keessaa fi duubaan barreeffamee eega cufamee ammaas sumuddo torbaan cufameeti ture. Malaayikaan jabaan tokko sagalee isaa ol fuudheeti.
Sumuda kitaabtichi ittiin cufame irraa muree kitaabticha banuuf kan male eenyu?
Jechaa kan labsuun arge. Samii keessaa taanaan lafarraayis lafa jalaayis nam tokkolleenuu kitaabicha banuu yookiin keessa isaa laaluu hin dandeenye. Nam tokko leenuu kitaabticha banuuf yookiin keessa isaa laaluuf kan malee waan hin arginiif jecha hedduudhaan boo'e. Manguddoota keessaa inni tokko ammoo,
"Hin boo'in, kunoo leencichi sanyii Yahudaa hidda Daawud keessaa ka'ee mo'eeti jira. Inni sumuda kanneen torban mummuree kitaabicha banuu ni danda'a."
Naan jedhe. Arshii fuula duraas uumama lubbuu qaban afranii fi manguddoota jidduu hoolaa akka waan gorra'amee fakkaatee dhaabbatu tokkoon arge. Hoolaan kunis ganfa torbaa fi ija torba qaba ture. Isaan kun ruhaanota torban kanneen Rabbi kaadamanii gara guutummaa biyya addunyaatti erge. Hoolichinis deemeeti harka mirgaa isaa arshii irra taa'ee jiru keessaa kitaabicha fudhate. Hogguu inni kitaabicha fudhate uumamni lubbuu qaban afran manguddoonni 24 hoolicha duratti sujuudan. Adduma addaan kiraaraa fi girgiraa libaanatatti aarsan. Tanziqa irraa tolfamte ifa harkaa qabu. Libaanatni girgiraa keessaa guutuu ture. Inninis kadhata warra Rabbiif qulqullaa'aniiti. Isaan faarfannaa haaraa hogguu faarfatan,
"Ati kitaabticha maramaa fudhachuudhaaf sumuda isaatiis banuuf kan malte ati ifi gorra'amtee ammaas gosa namaa hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa, ummata hundumaa keessaa, saba hundumaa keessaas namoota gumaa dhiigaa keetiitiin Rabbiif bitte. Ati mootummaa fi luboota Rabbi keenyaa tajaajilan isaan goote. Isaanis lafa irratti mootomuu fixaa'u."
Ja'an. Kana booddee ani maleekota hedduu warra arshitti uumama lubbuu qaban sanitti manguddoota sanittis naanna'anii arge. Lakkoofsi isaaniitis halfa halfaa fi ammaas kumaatama kumaatamatti ture. Sagalee isaaniitis ni dhage. Isaan sagalee guddaadhaan,
"Hoolichi inni qalamee amrii badhaadhummaa, hiikama, humna, ulfina, guddina, handiis fudhachuun kan male"
jedhan. Wanni samii irratti, lafa irratti, lafa jalatti, bahar keessatti, uumamni isaan keessa jirus hundinuu,
"Handiin, ulfinni, guddinni, amriin isa arshii irraa ta'ee jiru saniif, hoolichaafis bara hanga bara baratti haa ta'a"
jechuu isaaniitiis ni dhageen. Uumamni lubbuu qaban afranis,
"Ammiin"
jedhan. Manguddoonnis gombifamaniiti sagadan.